Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država razočarana je jer HDZ Bosne i Hercegovine blokira finansiranje opštih izbora u toj državi. Mora se zaustaviti rusko miješanje u BiH, izjavila britanska ministarka Liz Truss. Srbija ne menja politiku prema Rusiji, poručio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i za 29. maj najavio razgovor sa Vladimirom Putinom. U granatiranju Harkiva ubijene najmanje 4 osobe, potvrdio je regionalni zvaničnik, dok je ukrajinska vojska saopštila da su ruske snage granatirale desetine gradova u Donbasu. Rusija će protirati zapadne novinare ako YouTube bude blokirao brifinge portparolke Marije Zaharove, saopštilo Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Svjetska banka upozorava na moguću globalnu recesiju zbog rata u Ukrajini. Human Rights Watch navodi da Bugarska pušta policijske pse na izbjeglice s Bliskog istoka kako bi ih protjerala iz zemlje nazad u Tursku. Japanci oboljeli od raka traže odštetu od centrale elektrane Fukushima zbog nuklearne katastrofe 2011. U narednih pola sata slušat ćete šta je na početku dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini kazala ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss.
We have put sanctions on Dodik.
Nametnuli smo sankcije Dodiku i drugim političarima u ovoj zemlji koji traže destabilizaciju mira koji je teško postignut u Bosni i Hercegovini.
Stalna predstavnica Sjedinjenih Država u NATO-u Julian Smith ponovila da SAD podržavaju integraciju Kosova u euroatlantske organizacije i u razgovoru za naš program naglasila.
Should Kosovo decide to try and move towards partnership for peace?
Dakle, ako Kosovo odluči da pokuša da krene ka partnerstvu za mir, morat ćemo i tu odluku doneti konsenzusom.
Ali šta je David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, rekao kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji?
Datum kada će se vaša zemlja pridružiti Evropskoj uniji, ja kažem tada u odgovoru na ta pitanje, u potpunosti zavisi od vaše vlade, vaše skupštine, od cijelog društva i načina na koji radite. Crna Gora još uvijek ima puno toga da uradi, to je tačno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini su znaci miješanja Rusije, što je prijetnja povratku u mračne dane i to se mora zaustaviti, poručila je ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss nakon sastanka sa šeficom bosansko-hercegovačke diplomatije Biserom Turković. Truss je to kazala u Sarajevu na početku dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini. O tome Predrag Zvjerac.
Ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Truss naglasila je tokom zvančne posjete Sarajevu da se stvari u Bosni i Hercegovini pogoršavaju. Podsjetila je da su svi rekli da se genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva ne smiju više nikad ponoviti na tlu Evropi, ali da sad vide znakove miješanja Rusije, što, kako je rekla Truss, predstavlja rizik povratka u mračnu prošlost, te da se to mora zaustaviti. Izravno je spomenula člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji je lider vladajuće partije u Republici Srpskoj.
We have put sanctions on Dodik.
Nametnuli smo sankcije Dodiku i drugim političarima u ovoj zemlji koji traže destabilizaciju mira koji je teško postignut u Bosni i Hercegovini. Jako je važno za budućnost da vidimo napredak u ekonomiji, slobodi i demokratiji i Ujedinjena Kraljevina poduzima snažne akcije protiv onih koji traže podrivanje tog napretka. Također, ohrabrujemo naše partnere u slobodnom svijetu da poduzmu akcije kako bi se osiguralo da oni koji poduzimaju takve akcije budu zaustavljeni.
Truss je naglasila kako Ujedinjena Kraljevina u potpunosti podržava izborni proces koji se mora održati krajem ove godine, a koji je doveden u pitanje zbog nepostojanja budžeta i sredstava za njihovu provedbu. Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazala je da se svi moramo izboriti da ova država bude po mjeri svih građana i da svi imaju pravo da biraju i budu birani. Turković je kazala kako je Truss razgovarala o daljnjem razvoju saradnje između dvije zemlje, kao i o budućnosti vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, čiji je zadatak očuvanje mirnog okruženja, a u kontekstu mogućnosti da Rusija krajem godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uloži veto na rezoluciju kojom bi se trebao produžiti njen jednogodišnji mandat.
Razgovarali smo i o jačanju saradnje u pogledu razvoja naših oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao garancije mira i napretka. Vjerujem da ćemo u Velikoj Britaniji imati partnera na tome putu.
Britanska šefica diplomatije tokom boravka u Sarajevu najavila i veliki paket investicija za Zapadni Balkan u periodu do 2025. godine vrijednom 100 miliona eura, za koji kaže da je alternativa investicijama koje dolaze sa negativnim utjecajima. Britanska ministrica vanjskih poslova s gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić posjetila je spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva tokom rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine, te položila cvijeće. Popodne se sastala i s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt boravio je danas u Banja Luci gdje se sastao sa gradonačelnikom Draškom Stani Vukovićem, s kojim je prošetao centrom grada i posjetio spomenik bebama koje su nastradale 1992. zbog nedostatka kiseonika koji nije mogao da bude dopremljen tokom rata u BiH. Uoči ovog sastanka oglasili su se i Saveza nezavisnih socijaldemokrata s porukom da on predstavlja, citat, sraman čin, kraj citata, i da su sastankom pogaženi zaključci Skupštine Republike Srpske. Podsjetimo, politički predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska ne smatraju Schmidta visokim predstavnikom, a kao razlog navode da ga je Vijeće za implementaciju mira u BiH izabralo bez saglasnosti Rusije. Čujmo šta je rekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivu.
Danas važna poruka koju smo ovdje poslali jeste da je Banja Luka otvoren grad, da je Banja Luka spremna uvijek na dijalog, čak i ako nekada mislimo i na drugačiji način, sa bilo kim, po bilo kom pitanju. Ja smatram, i to sam rekao, da narod kojeg predstavljam, od kojeg sam izabran i dobio legitimitet, i svi drugi građani koji su glasali, ali hoću da kažem da kao narod uvijek trebamo biti za pregovaračkim stolom i uvijek da kažemo ono što je naš stav i ono što je naš pogled. Što je važno reći jeste da nijedna isključivost nije dobra. Prema tome mi smo posvećenosti tome da branimo interese Republike Srpske, poštujemo zaključke Skupštine Republike Srpske i to je danas naravno na taj način istaknuto, ali isto tako mora da idemo prema dalje, da vidimo da smo mi dio Evropske unije, dio Balkana, dio otvorenog Balkana, dio svijeta. I na taj način mora da se i kao narod, kao grad, kao država, kao zemlja, kao institucije postavimo.
Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stani Vuković. Stalna predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u Julian Smith potvrdila je da je NATO zabrinut za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana u svjetlu ruske agresije na Ukrajinu. Ona je u intervju za naš program potvrdila da će se na predstojećem samitu NATO-a krajem juna u Madridu raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini. Razgovarala je Đeračina Tuhina.
Američka ambasadorka pri NATO Julian Smith potvrđuje da je alijansa zabrinuta za mir i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana u svetlu ruske agresije protiv Ukrajine. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona je potvrdila da će se na predstojećem madridskom samitu NATO krajem juna raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini.
What I can say about Bosnia is that it is a close partner to this NATO alliance.
Ono što mogu reći jeste da je Bosna i Hercegovina blizak partner NATO i to već duže vrijeme. Nastavljamo da tražimo načine da ojačamo odnos između BiH i NATO.
And we'll have to see about future efforts that can be undertaken either at Madrid or elsewhere to continue to expand and strengthen that relationship.
U Madridu ili negdje drugdje ćemo vidjeti koji napori u budućnosti se mogu uložiti da bi se taj odnos nastavio širiti i jačati, kaže ambasadorka Smith. Ona je potvrdila da se odmah nakon agresije Rusije NATO obratio Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori kako bi se razmotrile bezbednosne potrebe, imajući u obzir ruske prijetnje u regionu, alijansa, tvrdi ona, pomaže članicama NATO i Zapadnog Balkana da se izbore protiv nekonvencionalnih ruskih akcija poput cyber napada i kampanje dezinformacija. Kako navodi američka ambasadorka pri NATO, Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju napore Kosova da se približi strukturama alijanse, ali upozorava da mogući prijem zemlje u partnerstvo za mir zavisi od raspoloženja svih država članica, među kojima četiri njih ne priznaju kosovsku nezavisnost.
We believe countries should have the right to determine their own associations and memberships. We certainly would support Kosovo moving towards the Partnership for Peace program.
Verujemo da zemlje treba da imaju pravo da određuju gde žele biti članice. Mi bismo svakako podržali kretanje Kosova ka programu Partnerstvo za mir, ali ovde se sve odluke donose između nas 30.
So this will be a decision that will have to be taken by consensus should Kosovo decide to try and move towards Partnership for Peace.
Dakle, ako Kosovo odluči da pokuša da krene ka Partnerstvu za mir, morat ćemo i tu odluku doneti konsenzusom, poručuje Smith. Inače, osim rata u Ukrajini, Madridski samit će biti istorijski jer će se na tom skupu kao potencijalne članice pojaviti Švedska i Finska, države koje su do ruske agresije imale neutralan status. Prema ocenama ambasadorke Julianne Smith, ruski predsjednik Vladimir Putin upravo svojim akcijama doprinosi proširenju NATO, koji je hteo da spreči.
President Putin had a number of objectives in recent months.
Predsjednik Putin je poslednjih meseci imao niz ciljeva. Želeo je da ode u Kijev i preuzme Ukrajinu za nekoliko dana. Hteo je da podeli Zapad, da pokaže da nismo ujedinjeni.
And he certainly didn't want to see the NATO alliance add any new members.
Sigurno nije želeo da vidi kako NATO alijansa prima nove članice ili da vidi kako članice NATO-a pomeraju svoje snage i položaj u istočnu Evropu.
And in fact, those things have occurred. We've seen NATO now receive the applications from Sweden and Finland. We've seen allies move force posture into Eastern Europe.
Te stvari su se desile. Videli smo da NATO sada prima zahteve za članstvo iz Švedske i Finske. Videli smo kako saveznici premeštaju svoje snage u istočnu Evropu. Rusija nije uspela da zauzme Kijev, pa čak ni celu Ukrajinu. Nije ni uspela da podeli Zapad, poručila je ambasadorka Sjedinjenih Država u NATO, Julianne Smith. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ruske snage granatirale su, kako tvrdi ukrajinska vojska, 40 gradova u najistočnijem dijelu Donbasa, koji je još pod kontrolom Kijeva. Kako se navodi, na putu su da opkole dva ključna grada u kojima je hiljade civila u opasnosti da bude zarobljeno. Priredio je Predrag Tomović.
Ruske snage su granatirale desetine gradova u Donbasu u istočnoj Ukrajini i na putu su da opkole dva ključna grada u regionu u kojima je hiljade civila u opasnosti da bude zarobljeno, saopštila je ukrajinska vojska. Prema tim navodima, ruske snage bombardovale su 40 gradova u najistočnijem dijelu Donbasa koji je još pod kontrolom Kijeva. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je prijedloge da Ukrajina učini teritorijalne ustupke Rusiji u cilju okončanja rata, upoređujući tu ideju sa smirivanjem nacističke Njemačke od strane Zapada 1938. godine. Ruske snage napreduju prema ključnim gradovima Sjeverodonjecku i Lisičansku. Ruske trupe napreduju da već mogu pucati iz minobacača, kazao je guverner oblasti Lugansk Serhij Hajdaj u izjavi na društvenim mrežama. Padom ova dva grada, cijela oblast Luganska bila bi pod ruskom kontrolom, što je jedan od ciljeva Kremlja u ratu koji vodi u Ukrajini. Policija u Lisičansku prikuplja tijela nastradalih kako bi ih ukopala u masovne grobnice, rekao je Hajdaj. Oko 150 osoba sahranjeno je u masovnoj grobnici u jednom okrugu Lisičanska, kazao je Hajdaj. Separatisti koje podržava Moskva, prema navodima ruske novinske agencije TASS, tvrde da drže oko 8000 ukrajinskih ratnih zarobljenika, ali ta tvrdnja ne može biti nezavisno potvrđena. U međuvremenu su Kijev i Washington kritikovali uredbu Moskve kojom se stanovnicima dva ukrajinska regiona, Hersona i Zaporožja, omogućava da dobiju rusko državljanstvo. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine je protestovalo zbog nezakonitog izdavanja pasoša, nazvavši to flagrantnim kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, kao i normi i principa međunarodnog humanitarnog prava. Portparol američkog State Departmenta Ned Price izrazio je zabrinutost da je plan dio pokušaja Rusije da potčini narod Ukrajine, da silom nametne svoju volju. To je nešto što odlučno odbacujemo, kazao je Price novinarima. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je danas da će novinari iz zemalja Zapada biti protjerani iz Rusije ako YouTube bude blokirao brifinge na platformi njihove portparolke Marije Zaharove, koja drži sedmične brifinge o ruskoj vanjskoj politici, uključujući i vojnu intervenciju Moskve u Ukrajini. Ona je, kako piše Reuters, izjavila da je ministarstvo upozorilo YouTube da prestane da blokira njene sadržaje na toj platformi. Upravo smo došli i rekli im, budete li blokirali još jedan briefing, jedan novinar ili jedan američki medij, ići će kući, citirala je Zaharovu ruska novinska agencija TASS.
Slušate radio Slobodna Evropa. Srbija zavisi od Rusije u energetskom sektoru gdje monopol drži Gazprom, koji je aktivan i kao sponzor u sportu i kulturi. O tim angažmanima ruske firme u prilogu Mile Đurđević.
U kompaniji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je ta kompanija od 2009. u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložila više od 4,1 milijarde dinara, odnosno 34,8 miliona evra.
U 2021. godini NIS je u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od 315 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra. I u narednom periodu NIS će nastaviti da ulaže u zajednicu i ostati pouzdan partner svojim saradnicima.
Navode u NIS-u. Igor Novaković iz Beogradskog nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je preko Gazproma u posljednjih 10 godina u Srbiji vođena kampanja koja je imala za cilj promociju srpsko-ruskih odnosa.
Od bilborda koji plave srpsko-rusko partnerstvo do sponzorstva, za razliku od onoga što neke druge države rade, pa i Evropska unija, prilično jeftina i prilično efektivna kampanja, zato što tu targetirani simboli koji imaju veliki uticaj na percepciju građana.
Slavljenje u srpsko-ruskih odnosa, smatra Novaković, u značajnoj meri doprinosi i pitanje Kosova. Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova, a u tome računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od sponzorstava sportskih klubova preko finansiranja dekoracije unutrašnjosti Hrama Svetog Save u Beogradu do muzičkih festivala Exit i Guča. To je samo deo aktivnosti ruske energetske kompanije Gazprom kroz mrežu firmi u Srbiji u proteklih više od 10 godina. Gazprom Njev, ćerka firma Gazproma, je generalni sponzor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njevta od 2013. je generalni sponzor košarkaškog kluba Partizan. Prema podacima sa sajta NIS Gazprom Njevta, ta kompanija finansijski osim sportskih klubova podržala između ostalog Festival nauke, istraživačku stanicu Petnica i filmski i muzički festival Kustendorf. Partnerstvo sa Gazpromom imali su i Evropska fudbalska federacija UEFA i nemački drugoligaški fudbalski klub Šalke. I UEFA i Šalke su nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu odlučili da prekinu saradnju sa Gazpromom. Početkom marta generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda izjavio je da na klub nije vršen pritisak da skine logo Gazproma i da se nada da do toga neće ni doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Put Crne Gore ka Evropskoj uniji se temelji na njenim postignućima i zaslugama, saopštio je predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister, dodajući da pristup Crne Gore zavisi od najviših institucija kao što su vlada i parlament. Predstavnici Evropske unije su pozvali u Podgorici sve crnogorske političare da urade svoj posao i najavili spremnost da Crnu Goru podrže i politički i financijski. Izvještava Srđan Janković.
Pozdravljajući odlučnost vlade Crne Gore da se ostvari snažan napredak u ključnim oblastima na putu ka Evropskoj uniji, a posebno u oblasti izbornih i pravosudnih reformi i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister je saopštio da je od ključnog značaja za kreatore politike u Crnoj Gori da iskoriste priliku da napreduju sa reformama. On je pozvao sve političke snage da se organizuje konstruktivan politički dijalog i saradnja u realizaciji i postizanju prelaznih mjerila.
U tom smislu očekujemo da vidimo napredak u pravosudnoj reformi, uključujući imenovanje sudija na ključnim funkcijama, uključujući sudije Ustavnog suda. Svjesni smo promjena u specijalnom tužilaštvu u borbi protiv organizovanog kriminala. Nažalost, situacija u ovoj oblasti dalje ostaje zabrinjujuća i ohrabrujemo Crnu Goru da nastavi sa snaženjem svojeg odgovora na ova pitanja.
McAllister je istakao zabrinutost zbog prisustva govora mržnje na internetu, dezinformacija i prisustvo stranih medija koji podstiču i dalje promovišu podjele. Mehanizmi za gonjenje onih koji prijete novinarima moraju se unaprijediti i pooštriti kaznena politika,
Podržavamo Crnu Goru ne samo riječima podrške i ohrabrenja, već i kroz našu tehničku i financijsku pomoć koja omogućava i olakšava napredak Crne Gore na njenom evropskom putu. Naša podrška postiče zelenu i digitalnu transformaciju u okviru ekonomskog investicijnog plana, kao i u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. U zaključku želim da kažem, Crna Gora pokazuje da je posvećena svojoj evropskoj budućnosti i da može da postigne pozitivne rezultate. Sva 33 poglavlja za pregovore su otvoreno i sada je trenutak da se ubrzaju reforme koje će omogućiti zatvaranje tih poglavlja.
Na pitanje kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji, McAllister je rekao:
datum kada će se vaša zemlja pridružiti Europskoj uniji, ja kažem tada u odgovoru na ta pitanje, u potpunosti zavisi od vaše vlade, vaše skupštine, od cijelog društva i načina na koji radite. Crna Gora još uvijek ima puno toga da uradi, to je tačno. Pred svim političarima u Crnoj Gori su ogromni izazovi, ali ja se iskreno nadam da korak po korak ćete savladati sve te prepreke, da ćete biti u mogućnosti da se suočite sa tim izazovima i kada budete spremni, siguran sam, potpuno sam siguran da 27 država članica će tada imati jednu važnu ulogu i većina evropski poslanik će morati tada da odluči da vas nagradi za put koji ste prešli.
I ministarka za evropske poslove Jovana Marović je ukazala na podršku Evropske unije Crnoj Gori, a o aktivnostima koje su neophodne za buduće zatvaranje pregovaračkih poglavlja ona je rekla:
da bismo uopšte postigli te rezultate, potrebno je da otpočnemo široki dijalog, odnosno dijalog sa svim političkim akterima, potrebno je da uključimo sve raspoložive kapacitete u ovaj proces, potrebno je da rekonstruišemo pregovaračku strukturu u skladu sa novom metodologijom, imamo jasnu viziju, imamo konačno političku volju, mislim da imamo i kapacitete nakon 10 godina pregovora, ako ništa drugo, mislim da imamo iskustvo pregovaranja i da je to neupitno. Ono što je naš cilj jeste da dobijemo završna mjerila do kraja ove godine i to jeste politički važno, ali jeste važno i u tehničkom smislu da konkretizujemo zahtjeve, da konkretizujemo svoje aktivnosti i da grabimo dalje kako bismo zaokružili ovaj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske na vanrednoj sjednici zadužila advokatski tim da nađe rešenje kako bi se odgovorilo na presudu prema kojoj Republika Srpska mora da plati 45 miliona eura slovenačkoj firmi Viadukt. Presudu je donio Međunarodni arbitražni sud u Sjedinjenim Državama. Od aprila, kada je presuda objavljena, Vlada Republike Srpske treba da plaća mjesečnu kamatu od 250.000 eura za svaki mjesec zbog odugovlačenja neplaćanja, priča Milorada Milojevića.
U Vladi Republike Srpske, iako su najavili da će tražiti rješenje da se odgovori na presudu prema kojoj moraju platiti 45 miliona evra slovenačkoj firmi Viadukt, nisu naveli koji bi to koraci mogli biti preduzeti. Predrag Baroš iz advokatske kuće koja je zastupala Viadukt pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Vašingtonu za Radio Slobodna Evropa ističe da se radi o arbitražnoj presudi koja je konačna i protiv koje nema pravnog lijeka.
U slučaju nepostupanja, tu je, da kažem, ponajveći problem za protivnu stranu što kamata teče od momenta donošenja arbitražne odluke i ona nije mala, to je jednostavno iznos od nekih 500.000 maraka na mjesečnom nivou.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić prije posebne sjednice vlade ocijenio je da je presuda, kako je rekao, duboko politički motivisana.
Samo da se zna da nije vlada raskinula, niti ministarstvo, ugovor sa Viaduktom, nego je Viadukt samo inicijativno raskinuo taj ugovor o koncesiji i tražio od nas veliki novac, a nisu dokazali ni nama, niti nezavisnoj revizorskoj kući, dokaze da su jednu marku negdje nekome platili.
Do pokretanja arbitražnog spora došlo je nakon što je preduzeće HES Vrbas u većinskom vlasništvu Viadukta, koje je trebalo da gradi hidroelektrane na Vrbasu u Banja Luci, u oktobru 2015. godine uputilo Vladi Republike Srpske odštetni zahtjev od 46 miliona maraka zbog raskida ugovora. Kako nije bilo dogovora, Viadukt je pokrenuo zahtjev za arbitražu sa Bosnom i Hercegovinom u Vašingtonu. 2017. godine između vlade vlade Republike Srpske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine potpisan je sporazum prema kojem će Republika Srpska snositi sve troškove arbitraže. Baroš kaže da je vijadukt uputio zvaničan zahtjev pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine za isplatu odštete, te da nemaju ništa sa sporazumima unutar BiH.
Tužena strana je Bosna i Hercegovina i mi nemamo legitimaciju da pokrenemo bilo kakav izvršni postupak protiv Republike Srpske, nego nama je za postupanje prema arbitražnoj odluci isključivo odgovorna Bosna i Hercegovina. Tako da, znači, u slučaju nepostupanja prema arbitražnoj odluci, tu se može pokrenuti izvršni postupak protiv Bosne i Hercegovine.
Ugovor o dodjeli koncesije vrijedan 165 miliona evra vlada Republike Srpske potpisala je sa preduzećem HES Vrbas 2004. godine, a njime je bila planirana izgradnja hidroelektrane Krupa i hidroelektrane Banja Luka Niska. Međutim, godinu dana kasnije 17.000 građana Banja Luke potpisalo je peticiju protiv ovog projekta. Kako se projekat nije realizovao ni 10 godina kasnije, ugovor je raskinut u septembru 2015. godine. Kako dogovora o odšteti sa vladom Republike Srpske nije bilo, vijadukt je 2016. godine pokrenuo arbitražni postupak i tražio odštetu od oko 50 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Dnevna statistika Univerzitetskog kliničkog centra Kosova je pokazala da je broj korisnika droga u posljednjih godinu dana u porastu, najviše među adolescentima. U borbi protiv ove pojave se bore institucije, roditelji i civilni sektor. Sandra Cvetković.
Samire Brajina, načelnica Odeljenja za psihijatriju pri Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, navodi da se u toj instituciji u posljednjih 5 mjeseci za pomoć obratilo 60 korisnika droge. U istom periodu prošle godine stručnu pomoć je zatražilo 43 osoba, a tokom cele 2021. njih 112 je zatražilo lečenje. Dodaje da su korisnici droga često i mlađi od 18 godina. Napominje i da je lečenje zavisnika od narkotika dugotrajan i težak proces. Na Kosovu trenutno ne postoji rehabilitacioni centar pod upravom državnih zdravstvenih institucija u kome bi se na duži period lečile bolesti zavisnosti. Brajina navodi da se u većini slučajeva korisnici droga na lečenje upućuju u rehabilitacione centre van Kosova. Korisnicima droge ponekad i adresa i nevladina organizacija Lavirint, koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti zavisnosti. Njihov centar nudi svakodnevne programe, od psihosocijalne podrške do grupnih terapija. Prema podacima ove organizacije, na Kosovu je od 5 do 6 hiljada korisnika droge koji imaju problema sa socijalizacijom, dok je ukupan broj korisnika preko 30 hiljada. Safet Bljakaj, direktor organizacije Lavirint, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je u njihovom centru trenutno registrovano 2672 korisnika. Prošle godine u isto vrijeme je bilo njih 2420. Zabrinuti smo zbog naglog porasta upotrebe kokaina na Kosovu, navodi Bljakaj. Dodaje da su neki od faktora koji mlade navode da koriste narkotike želja da se uklope u neku grupu radoznalosti i lak pristup tim substancama. Jedan građanin Kosova pod inicijalima BS, a čije je puno ime i prezime poznato redakciji Radio Slobodna Evropa, počeo je da se drogira pre 25 godina. Danas je u 40. godinama i, kako kaže, kaje se zbog konzumiranja narkotika. Trenutno je na lečenju od bolesti zavisnosti. Ne sjećam se ko mi je prvi put ponudio marihuanu, ali danas žalim zbog tog dana kada sam probao. Da mogu da vratim taj dan, rekao bih, ne želim, priča BS. Otac je dvoje dece, ali se pre godinu dana razveo. Moje deca ne znaju da se drogiram. Žive sa suprugom. Rekli smo im da tati nije dobro i da će se vratiti kada se oporavi. Priča ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa i apeluje na mlade da se drže dalje od narkotika. Dodaje i da je droga na Kosovu lako dostupna. Potrebne su samo pare. Psiholog Arijan Musliju, predavač na Pedagoškom fakultetu u Prištini, objašnjava da je za suzbijanje droge neophodna saradnja roditelja, škole i nadležnih organa iz oblasti obrazovanja i bezbednosti. Iz Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacija vlade Kosova poručuju da svake godine organizuju edukativne aktivnosti u cilju prevencije zloupotrebe supstanci koje izazivaju zavisnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji i do slušanja.